Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Alexandru Rusu.
Reîntoarcem, prieteni, pentru încă 55 de minute cu invitata în nopții, doamna Giulia Crișan, de la Asociația ANAIS. Vorbim despre violența împotriva femeii. Și înainte de a trece, distinsându-mă, la celelalte puncte de dialog pe care mi le-am notat eu, vreau să vă citesc o întrebare a unui ascultător care se numește Mihai Matieș. Și spune așa: legea condamnă efectele violenței. Ar trebui să lucreze și la prevenire. Femeile nu trebuie să abuzeze pentru că legea le dă multe drepturi. Vă rog.
Statisticile contrazic ceea ce a spus domnul, în sensul că 95% dintre agresori sunt bărbați, așa că femeile nici nu sunt agresoare și nici nu abuzează de instrumentele de protecție. Din contră, după părerea noastră, sunt foarte puține femei care îndrăznesc și apelează la autorități în încercarea de a cere ajutor. Vedeți, noastră suntem într-o epocă în care imaginea în fața comunității este mai importantă decât imaginea de sine. Și unele victime, în loc să ceară ajutor, încearcă să minimizeze sau să nege calvarul prin care trec. Cu greu și noi le facem să vorbească, să ne povestească prin ce trec, să recunoască abuzurile prin care trec. Și vă spuneam mai devreme că sunt unele dintre ele care nici nu conștientizează tipurile de violență pe care le-au suportat. Alte femei ajung să renunțe la slujbă, altele pleacă de acasă în lumea largă, în căutarea unui echilibru. Sunt femei care, pentru a uita calvarul prin care trec, se duc către un spațiu iluzoriu. Altele ajung să consume alcool, unele ajung în pragul suicidului. Și de asta vă spun că am întâlnit cazuri în care femeile nu erau ascultate și nu erau încurajate nici măcar de cei apropiați lor din familie. Și vorbesc aici de o femeie care era total descurajată de mama ei, care
de ce, doamne?
În loc să o determine să ceară ajutor, îi expunea propria experiență și îi spunea ceva de genul acesta: prin ce treci tu, nu e nimic. Tu nu ai motive să-ți părăsești bărbatul. Eu am îndurat atâtea la viața mea și voi nici nu știți. E, problema este că ea știa prin ce a trecut mama ei, că ar fi dorit o alinare sau un sprijin ca să poată să facă pasul separării și nu l-a primit. Ba din contră, sunt familii care spun: dacă pleci de acasă, la mine să nu mai vii. Și mi-a fost dat să întâlnesc astă vară o doamnă care venea din nordul țării, fusese adusă în București de un preot în încercarea de a o salva. Am stat de vorbă cu doamna atât de mult încât avem impresia că urmăresc un film. Atunci când sunt în consiliere, eu trebuie să-mi iau tot felul de notițe pentru a putea redacta o cerere de ordin de protecție. Atunci n-am putut să notez nimic, pentru că era ceva de domeniul fantasticului. Nu mi-am dat seama, sau nu mi-am imaginat că în epoca noastră aud niște despre niște acte de violență primitive, despre o femeie care toarme în lanul de porumb cu copilul ei în brațe, acoperită de o pătură, despre o femeie care în plină ploaie se refugiază în refugiul din stația de rată preorășenească ce aveau ei în localitatea, în satul în care locuiau, de o femeie care ei se cerea să meargă înaintea soțului pe potecă, iar soțul o lovea cu mere în cap și ea nu avea voie să se ferească. pentru că el vrea să-și verifice ținta, dacă poate lovi la țintă. Adică niște acte de umilință, pe lângă cele de durere fizică, sunt niște acte de umilință pe care noi nu le putem accepta, nu le putem găsi justificare. Dar femeia nu știa unde să se ducă, nu concepea să-și părăsească bărbatul. Ea a fost căsătorită cu forța de tatăl ei la vârsta de 16 ani, la 17 ani deja era mamă. Dar nu era un lucru ne la locul lui în zona din care provenea. Deci ea trăia într-o normalitate a ei, o normalitate a ei care nu coincidea cu normalitatea noastră.
Exact.
Și avea acum aproape 50 de ani.
Trăia în altă epocă, domnule, trăia în feudalism.
Da.
Vedetele...
Noi astăzi, să vă întreb un pic, noi astăzi reglementăm violența cibernetică, dar noi suntem...
În evul mediu.
Da, lângă violența.
Exact. Vedetele au început să iasă și să mărturisească violențele la care sunt supuse și din punctul meu de vedere acesta este un lucru bun. Roxanne, cântăreața care trebuia să reprezinte România la Eurovision, a fost victima unor acte de violență pe data de 8 iunie, a făcut plângere la poliție, a obținut ordinul de protecție împotriva agresorului și pentru că vorbeați despre acte de violență de neînțeles, partenerul de viață de la acea vreme, s-a trezit în jurul orei 4:30, a devenit violent din cauza faptului că a văzut-o cum butona telefonul. A lovit-o în mod repetat, cu pumnii și palmele peste față, spate și torace și a continuat să o lovească cu o coadă de mătură peste genunchi. Apropo de actele de violență. Și aici o să vreau să revenim după piesa lui Roxanne. Unde este ieșirea din acest tunel, doamnă?
Aș vrea să fiu paharul care îți atinge buzele. Aș vrea să fiu și strada care îți simte tălpile. Încerc și cu privirea să îți înlătur hainele. Dar nu mai lasă-te, dar nu mai lasă-te. Nu te va nu pleca, de fapt tu știi că aș vrea să mă strângi în brațe mai tare. Fugi, dar nu repede, să nu-mi scap printre degete. Ajungem tot mai aproape. Hai zi-mi ce-ți cântă dragostea atunci când mă privești așa. Și dacă-i piesa mea, tu o să-mi lua sărut în ritmul potrivit. Din cum îți cântă dragostea, din cum îți cântează inima. Păi știi că-i piesa mea și că o să vrei să o pui. Zi-mi cum e la tine atunci când vrei pe cineva. Și când iubirea vine fără să te aștepți la ea. Aș vrea să fiu și ploaia, să cad ușor pe trupul tău. Dar nu mai lasă-te, dar nu mai lasă-te. Nu te va nu pleca, de fapt tu știi că aș vrea să mă strângi în brațe mai tare. Fugi, dar nu repede, să nu-mi scap printre degete. Ajungem tot mai aproape. Hai zi-mi ce-ți cântă dragostea atunci când mă privești așa. Și dacă-i piesa mea, tu o să-mi lua sărut în ritmul potrivit. Te dulci pe praf, te dor. Și când se lasă luna, să-mi zâmbești plin de culori. Și tot ce înseamnă suflet sunt o peste palma ta. Ce-ți cântă dragostea? Hai zi-mi ce-ți cântă dragostea atunci când mă privești așa. Și dacă-i piesa mea, tu o să-mi lua sărut în ritmul potrivit. Dragostea,
Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
Să vă primim mesajele, prieteni, pe pagina de Facebook Serviciul de noapte cu Alexandru Rusu și pe pagina de Facebook România Actualități, unde mă puteți vedea în streaming live. Distinsă doamnă Giulia Crișan, lansasem deja provocarea înaintea piesei. Care este ieșirea din acest tunel?
În primul rând, trebuie să înțelegem noi și victimele mai abitiri ca noi că victima nu e vinovată. Și dacă ea înțelege lucrul ăsta, va cere ajutor. Dacă nu cere ajutor, dacă nu vorbește, dacă nu își împărtășește durerea, cei din jurul ei nu au cum să o ajute. Și atunci scăparea este să cer ajutor.
Doamne, dar ce facem cu mentalitatea de care vorbeam mai devreme, aceea de ev mediu? Lasă că știe ea de ce și-a luat-o, să zicem, sau...
Aceasta este o mentalitate care ne caracterizează pe noi la nivel de societate. Cel mai mult pe mine mă deranjează că această mentalitate o întâlnim și printre profesioniștii care au atribuții în protecția victimelor.
Adică?
Și vorbesc aici de la poliție, judecători, procurori și avocați, pentru că mai nou... Și victimele beneficiază de asistență gratuită, agresorii beneficiau oricum și văd așa o superficialitate în rândul colegilor mei în aceste cazuri de violență domestică. Și atunci dacă nu avem profesioniști care să fie trainuiți permanent, care să fie în actualitate nu numai cu partea tehnică cu care ei lucrează, nu vom scăpa de această mentalitate și tot timpul plecăm de la premiza asta. De ce să instrumentez eu, polițist, un dosar de violență domestică? Pentru că ei oricum se vor împăca și o să renunțe la plângere. Și dacă plecăm de aici, nu rezolvăm nimic. Așa sunt descurajate victimele, pentru că au făcut odată, au formulat odată o plângere penală, nu s-a întâmplat nimic și atunci nu mai merg a doua oară. Sau au bătut la o ușă și nu li s-a deschis? Sau cum era până acum, când ele mergeau singure, își depuneau cereri de ordin de protecție și cererile erau respinse din prisma judecătorului pe bună dreptate, pentru că nu erau dovedite cu probatoriile necesare într-un proces civil. Dar victimei nu explica nimeni ce are de făcut. Și ea făcea ce putea. Dar eșecul o marca. Și atunci ea renunța. Dom'le, eu nu mă mai duc a doua oară. Eu nu mai depun plângere, eu nu mai sun la poliție, pentru că poliția oricum nu face nimic. Dar noi, în toate campaniile, în toate webinarele, în toate întâlnirile cu ele, în consiliere, încercăm să le explicăm că lucrurile nu stau așa. Că poate acel polițist care nu a intervenit atunci când ai cerut tu ajutor, poate nu avea toate pârghile legale să o facă. Asta nu înseamnă că tu pe viitor nu trebuie să mai apelezi la poliție. Din contră, uite, noi te învățăm cam ce ar trebui să faci, cam ce tip de probe să-ți procuri, cam în ce situații intervine poliția, pentru că vă spuneam că are și ea limitele ei. Dar doar în anumite cazuri poate emite un ordin de protecție provizoriu. Dar uite, pentru tipul ăsta de violență socială, economică, religioasă, da, avem violență religioasă dusă la extremă. Pentru asta un judecător emite ordin de protecție, dar trebuie să ai un minim de probatoriu. Doar o cerere nu-i suficientă și dacă ele înțeleg lucrurile astea și beneficiază de consiliere și de asistență, atunci prind curaj. Prind curaj și merg mai departe, merg în instanță, se luptă pentru drepturile lor. Și noi tot timpul le spunem, nu trebuie să iei de bun ce-ți spune agresorul. Tu trebuie să te informezi și să te duci către un specialist. Și dacă n-ai găsit la el răspunsurile la toate întrebările, mai mergi, mai caută altul. Nu am pretenția că eu dețin adevărul absolut sau că am soluții la absolut toate problemele. Din cauza asta, noi la Anais lucrăm în echipă multidisciplinară. Adică eu și psihoterapeutul, împreună cu asistentul social, permanent analizăm un caz când e de o anumită complexitate și nu-l tratăm la nivel individual. Pentru că avem nevoie, fiecare pe specialitatea lui, are cunoștințele care ne ajută să abordăm un caz, să-l ducem către reușită. Și atunci noi vorbim de femei învingătoare. Avem astfel de femei învingătoare. Anul acesta am lansat o carte, se numește Paradigme și practică judiciară, exclusiv pe tematica violenței domestice, unde am inclus doar poveștile femeilor care au reușit, doar ale învingătoarelor, ca să arătăm că instrumentele de protecție reglementate de lege sunt de folos, pentru că a fost iarăși o campanie de presă care spunea că la ce trebuie ordinul de protecție dacă femeia oricum moare cu ordinul de protecție în buzunar. Da, dar dacă mă uit în statisticile poliției, în primele 10 luni ale acestui an s-au emis 7.112 ordine de protecție. E adevărat că au murit câteva femei și asta e un lucru grav și trebuie să îndreptăm totul ca să nu se mai întâmple. Dar poate că 7.000 au supraviețuit și trebuie să ne uităm către ele. Și atunci să nu vorbim de faptul că nu e suficient, niciodată nu e suficient, dar ca să facem mai mult trebuie noi toți să punem umărul. Vecinul care aude țipete în apartamentul de alături, să nu-și pună plapuma în cap sau exact, să se uite doar pe vizor.
Distinsă, doamnă, vorbeați ceva mai devreme despre violență religioasă. Ce înțelegem prin asta?
Noi am avut cazuri în care partenerii sau soții la începutul relației împărtășeau aceeași credință, aceeași religie, iar pe parcursul căsniciei unul dintre ei își schimbă religia și îl forțează pe celălalt să se ducă către religia aleasă de el sau îi îngrădește lui dreptul de a-și practica propriile practici, ca să spun așa. Noi, în tradiția ortodoxă, pomenim morții, aprindem lumânări, da? Aspecte care nu se regăsesc în alte religii. Sau, de exemplu, am avut situații în care victima era româncă de religie ortodoxă, căsătorită cu un cetățean de religie musulmană și care după mulți ani de căsătorie au ajuns la un conflict religios. Și ea a încercat să justifice faptul că nu, la începutul relației nu a bănuit că se va ajunge aici, pentru că el nu ar fi fost un practicant în religia lor. Ei, când stăteam de vorbă, mai aplicat, și intram în profuzimea lucrurilor, constatam că el de la început și-a impus propria religie, dar ea n-a sesizat. Și noi întrebam, dar tu ai vreo icoană în casa ta? Nu. Dar tu poți să împodobești bradul de Crăciun? Nu. Dar tu poți să prepar carne de porc în casă? Nu. Deci, încet, încet, el și-a pus amprenta asupra prin cultura lui și religia lui, dar pe ea n-a deranjat-o. Nu participa, de exemplu, la ceremoniile religioase din familia ei, nunți, botezuri, doar la partea de petrecere, niciodată la ceremonia religioasă, dar iarăși n-a deranjat-o. Când a deranjat-o pe ea? Când i-a decedat mama? Și el i-a interzis să meargă la mormântul mamei ei. Deci, vedeți, sunt lucruri, pentru că violența, eu tot timpul spun că poate e greșit că noi vorbim doar de violența fizică, pentru că lasă urme și e vizibilă. Până la violență fizică, o victimă trece încet, încet prin toate tipurile de violență și plecăm de la cea verbală. De la o vorbă mai apăsată până la o jignire, până la o denigrare. O înjurătură pe care prima dată te faci că n-o auzi, a doua oară spui ceva și tu în gândul tău și a treia oară deja în subconștientul tău nu te mai deranjează. Intră în limbajul uzual. Aceasta este o greșeală pe care o fac judecătorii, după părerea mea. Atunci când o victimă merge în fața judecătorului și spune, uite, asta mi se întâmplă, mă jignește, mă lovește, mă denigrează, și judecătorul întreabă, de câți ani sunteți căsătoriți? De 20. Și acum e prima dată când v-am jurat? Și a spune nu. Dintotdeauna m-am jurat. Și judecătorul deja se schimbă așa un pic la față și spune, păi da, doamnă, dar dacă de 20 de ani vă jură, de ce ați venit la mine tocmai acum?
Chiar dacă e femeie?
Chiar dacă e femeie. Că majoritatea
judecătoarele
femeile sunt cele care judecați să-l decau. Ei, și eu atunci, de ce? Pentru că judecătorul consideră că, că deja este în limbajul lor uzual. A te jigni, dacă tu nu ai reacționat din prima, înseamnă că tu ai acceptat și permai intrat în limbajul tău uzual. Deci, denigrarea în jurătura respectivă nu este de natură să-ți creeze ție o stare de teamă, un pericol iminent despre care vorbește legea violenței domestice și care impune emiterea unui ordin de protecție. Pentru că judecătorul spune, în fața mea vii și soliciți protecție pentru că ți s-a întâmplat ceva care îți creează teamă și care prezintă pericol pentru viața ta. Faptul că voi vă mai înjurați așa și vă mai certați în familie nu este suficient ca să obții un ordin de protecție. Dar eu în tot timpul vorbesc în fața judecătorilor în pledoaria mea și le amintesc că această lege a violenței domestice are un principiu de bază, cel al respectării demnității umane. Și dacă eu până aici am tolerat și aici nu mai suport, tu ești obligat să-mi asiguri protecție. Și noi am avut un caz, prin 2013, era la un an de când intrase în vigoare în legislația noastră ordinul de protecție, când toată lumea orbecăia, judecătorul nu știa ce să facă, polițistul asemeni nu știa ce, cum să-l pună în executare și cum să-l supravegheze. Și am avut cazul unei femei care era violată, bătută, violență economică, nu mai vorbim, adică ea era singura întreținătoare a familiei, dar ea nu avea acces la veniturile familiei pentru că soțul îi lua banii. Și într-o zi, pentru că ea și-a permis ca în drumul de la locul de muncă, după ce a luat salariu către casă, să se oprească într-o piață și să cumpere o pereche de Adidas și băiatului lor, ea a fost atât de crunt bătută pentru că a îndrăznit să folosească banii familiei fără să-l întrebe pe el. Dar nu asta a determinat-o să vină și să ceară ajutor. În urma actelor de agresiune, așa, plină de sânge, s-a ridicat și a reușit să-l înfrunte, iar el a luat-o de umeri, s-a uitat în ochii ei, i-a spus, ești o curvă nenorocită, nu ești bună de nimic, și a scuipat-o în ochi, în față. De fapt, în prin scandal a apărut fiul lor dintr-una din camere și a spus, nu am suportat umilința de a mă scuipa în ochi, în fața copilului meu. Deci gândiți-vă că celelalte acte de violență, faptul că îi punea perna pe față și o viola, că o bătea și își lua concediu medical săptămâni întregi ca să îi treacă urmele de violență, n-au fost suficiente ca ea să ia decizia de a pleca, ci faptul că a scuipat-o în ochi, în fața copilului ei. De asta vă spuneam că fiecare persoană are limitele ei.
Impresionantă, impresionant acest caz. Pentru 2-3 minute să luăm Demi Lovato și Luis Fonsi. Demi Lovato a avut o copilărie chinuită de violență, de violență la școală, a trebuit să facă școală acasă. Este implicată în foarte multe proiecte și apoi ascultăm rubrica Părintelui Constantin Necula, încercăm să facem această respirație spirituală, să ne întoarcem cu invitata nopții.
Hey Fonsi!
Oh no!
¿Qué pasa de mí?
Hey, yeah. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo.
No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme.
No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo.
Soy yo.
No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así.
Así, échame la culpa.
No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo.
Soy yo.
No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así.
Así,
paznicul farului.
Părinte Constantin Necula, inițiativa dumneavoastră Sus Inima s-a extins și la București. Mai mulți oameni în suferință vor fi ajutați. Povestiți-ne.
Nu-i de povestit, că nu-i munca mea, e munca colegilor mele din echipa de la Sus Inima și nu e decât un golf de liniște, a trebuit construit un tărâm de liniște pentru oamenii aceștia. Cred că s-a împlinit un fel de vis, un fel de vis al multora dintre cei care și aici la Sibiu ne-au povestit cât de greu le-a fost la București, de a avea o cetate a soarului, o cetate de adăpost. Până la urmă despre asta e vorba, Alexandru, undeva în București s-a constituit un spațiu în care oamenii aceștia să se poată așeza în liniște și își regândească un pic viitorul fără frica ideii că n-au loc unde să-și plece capul.
Trebuie să
Trebuie
să le spunem ascultătorilor noștri că este vorba despre bolnavi de cancer care au un loc de cazare cât timp urmează tratamentul.
Da, e o mână întinsă, e un gest de curtoazie pentru niște oameni care ne vor reprezenta la Hristos în Împărăția lui Dumnezeu. Știi că până la urmă asta trebuie să știm, că e toată boala noastră, o prezență mai devreme sau mai târziu înaintea lui Dumnezeu. Eu țin foarte mult ca ei să spună că în România au rămas și oameni, nu numai insistăm.
Părinte, a murit Maradona, supranumit Dios, cu 1 și 0 în locul literelor I și O, fotbalistul care a marcat cu mâna lui Dumnezeu și ne-a marcat nouă tinerețe. Cum ați primit vestea?
M-a impresionat un editorial de la Gazeta Sporturilor, acolo unde unul dintre bunii cronicari sportivi ai țării a spus că lumea se împarte în două, unii care cred în Maradona și unii în Pele. Eu am crezut în Pele mai mult decât în Diego Maradona, dar am spus-o astăzi în întâlnirea de la Scor cu cei de la Cluj. S-a încheiat de puține minute înainte de a începe noi mica noastră cronică. Pentru bucuria adusă copilor din Argentina, îl respect pe Diego Maradona. Cred că a făcut pe copii să viseze, pentru că n-am fi avut un Messi dacă n-am fi avut un Maradona până la urmă. Pentru asta îl țin la inima mea și în rugăciunile mele, dar tot mai mult îmi place pe mine. Dumnezeu să-l odihnească, să aibă parte de odihna pe care n-a avut-o pe pământ. E printre mulți oameni care au contat enorm pentru lume, iar lumea i-a înghițit cu vicile și neputințele ei. Sper din inimă să se odihnească. Asta e adevărat.
Părinte, mergem mai departe cu pildele lui Iisus. Suntem la pilda copiilor în Evanghelia după Matei, capitolul 18, versetele 1-10. În clipa aceea au venit ucenicii la Iisus zicând: cine este așadar mai mare în Împărăția Cerurilor? Iar el, chemând un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis: amin zic vouă, dacă nu vă schimbați și nu faceți asemenea copiilor, nu intrați în Împărăția Cerurilor. Așadar, cine se va smeri pe sine ca acest copilaș, acela este mai mare în Împărăția Cerurilor. Și cine va primi pe un copilaș ca acesta în numele meu, pe mine mă primește. Și cine duce la păcat pe unul dintre acești micuți care cred în mine, e mai bine pentru acela să îi se atârne o piatră de moare de gât, să fie scufundat în largul mării. Vai lumii din cauza prilejurilor de păcat, pentru că trebuie să vină prilejul de păcat, dar vai omului prin care vine prilejul de păcat. Dacă mâna sau piciorul tău te duce la păcat, tai-l și aruncă de la tine. E mai bine pentru tine să intri în viața veșnică ciung sau șchiop, decât având două mâini sau două picioare să fie aruncat în focul veșnic. Și dacă ochiul tău te duce în păcat, scoate-l și aruncă-l de la tine, că ce mai bine pentru tine să intri cu un singur ochi în viața veșnică decât având doi ochi să fie aruncat în gena focului. Vedeți să nu disprețuiți pe vreunul dintre acești micuți, căci vă zic, îngerii lor în ceruri privesc tot timpul fața Tatălui meu din ceruri. Deslușiți-ne, Părinte.
Trebuie să exact cum zice Mântuitorul aici, nu e cu deslușeala. E doar să înțelegem că, paradoxal, între cei mai fragili oameni ai Pământului, Dumnezeu se găsește reprezentat. Gândul acesta este legat și de pilda care urmează, de fapt, de întâlnirea care urmează în linia Evangheliei acesteia, aceea cu dregătorul bogat care crede că împlinește toate poruncile, dar îl idolatrizează pe Dumnezeu. Ce spune Hristos este că în sine limpezimea copiilor, simplitatea lor de a privi lumea este fundamentală încercării noastre de a ne mântui sufletele. Știu că în seara aceasta e o doamnă extrem de activă în apărarea femeilor și a violențelor îndreptate împotriva lor. E ceva asemănător între copiii aceștia și femeile puse la colț. Au în ele o doză de nevoie în plus de dragoste. De fapt, Hristos asta ne spune, că Împărăția Cerurilor este pentru cei care au nevoie în plus de o doză de dragoste, de un vaccin anti-ură, prin care să se poată întări pentru a putea să biruiască ura din jur. În rest, toate celelalte ne spun clar că nu putem să intrăm cum ne taie capul în Împărăția lui Dumnezeu. I-am auzit pe mulți vorbind despre Jesus, ca un love mare care ar fi de toate iubirile, toate nesocotințele lor. Hristos spune clar, nu după modul în care voi priviți lumea veți intra în împărăția lui Dumnezeu, ci după modul în care Dumnezeu a rânduit lumea veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Lumea nu e rânduită pentru violență împotriva femeilor, nu e rânduită pentru umilirea copiilor. De aceea să nu-și închipe că de unii că dacă fac asta, mai intră în împărăția lui Dumnezeu, indiferent cine a fi ei. Împărăția lui Dumnezeu este oameni care prețuiesc oamenii fragili, oamenii sensibili, oamenii cu adevărat valoroși. A avea valoare înseamnă, de fapt, a fi în ascultare la Dumnezeu. Și atunci copiii se încadrează în linia aceasta. Mai plâng ei așa și ne mai speculează, dar rămân cei mai apropiați colaboratori ai lui Dumnezeu în creșterea noastră pentru împărăția lui Dumnezeu.
Mulțumesc, părinte, pe săptămâna viitoare.
Doamne, ajută, spor la treabă.
Doamna Giulia Crișan, ați ascultat cuvintele părintelui.
Și ce frumos a spus, nevoia în plus de dragoste. E adevărat că aceste victime trăiesc permanent cu frica, cu frica de a nu greși, frica de a nu spune ceva sau de a nu face ceva care ar putea declanșa o reacție violentă a agresorului. Că ele se simt neputincioase, nesigure, vă spuneam că nici familiile nu le sprijină în unele cazuri. Și adevărat, au nevoie de o dragoste în plus, de grija noastră în plus și să știți că unele se mulțumesc cu faptul că noi le ascultăm. Pentru că ele au posibilitatea să vorbească cu cineva, să fie ascultate fără a fi judecate. Nu toate care vin la noi iau decizia de a se separa de partenerii lor și noi nu încurajăm lucrul ăsta. Victima este cea care ia decizia ce face mai departe. Dar faptul că noi o ascultăm, o sfătuim, o încurajăm, ea știe ce are de făcut și ce posibilități de a-și rezolva problemele, pentru că sunt cazuri și cazuri. Nu vorbim de cele extreme unde exact trebuie să se intervină de urgență și unde apelăm la centre de găzduire. Și știți, când merg cu o victimă în fața instanței de judecată, tot timpul le spun judecătorilor, ce vedeți voi acum este partea frumoasă sau partea de privit, ca să spun așa. Dacă o vedeați acum o săptămână, nu știa unde și-a pus actul de identitate. Era atât de răvășită încât nu avea coerență în poveste. Și tot timpul când eu fac formări profesionale cu specialiștii, le spun așa, lăsați-o să vă povestească o dată, de două ori, de trei ori. Nu încercați să căutați în povestea ei chei care vă duc către ideea că ea nu spune adevărul. Ea nu este coerentă din cauza traumelor prin care a trecut, nu pentru că minte.
Exact.
Și la un seminar, un psiholog explica cum anume creierul se blochează pentru a se proteja atunci când corpul suportă o traumă majoră și dădea exemplu cum sunt accidentele de circulație, cele cu un impact mare, când tu nu-ți dai seama ce ți s-a întâmplat, pentru că creierul, ca să nu rămână cu, să nu rămâi cu imaginea catastrofei, dar nu înregistrează practic incidentul major, așa și victimele. Sunt multe situații în care ele nu știu ce mi s-a întâmplat, nu știu unde m-a lovit, nu știu cum m-a lovit, m-am trezit jos sau m-am trezit că țipa copilul, auzeam copilul cum țipă deasupra mea și eu nu puteam să mișc buzele, nici măcar să deschid ochii. Adică noi trebuie ca pe aceste femei să le încurajăm să vorbească prin faptul că ele își povestesc traumele, unele se eliberează. Cele care nu pot vorbi, nu le forțăm, pentru că nu este în interesul nostru să le revictimizăm.
Exact.
Da, avem și proceduri care impun unei victime să spună povestea de atâtea ori încât ea nu mai poate reda forma care a trăit-o. Odată vorbește cu avocatul, pe urmă cu polițistul și cu procurorul și cu judecătorul. Și era judecătorul Dănileț, l-am ascultat într-o intervenție când povestea despre o fetiță de 10 ani violată și cum el, ca judecător, nu se simțea confortabil să o pună să povestească din nou prin ce a trecut și să ceară lucruri tehnice, pentru că asta îi trebuie lui ca să pronunțe o hotărâre, adică în ce zi, la ce oră și cum a fost și cum, da, să stabilească gravitatea faptei.
O să vreau să vorbim în ultima parte a dialogului nostru puțin despre violența asupra copiilor. Domnul Nicu Filip spune că sunt cutremurătoare comentariile dumneavoastră și am un mesaj de la un bărbat, de la un domnul Adrian din Galați, un pic cam radical, dar haideți să răspundem. Spune așa: stimată doamnă, v-ați gândit vreodată că pe lângă căile legale prin care justiția poate face dreptate femeilor victime ale violenței domestice, să propuneți guvernanților să promulge o lege prin care să li se interzică bărbaților care au divorțat în urmă unor asemenea fapte să-și mai întemeieze legal o familie pentru a mai recidiva în acest sens? Vă rog.
Nu acesta este interesul nostru. Cum interesul nostru nu este să umplem pușcăriile de agresori familiali. Interesul nostru este să-i redăm societății. Interesul nostru este să-i vindecăm. Un partener care își agresează în modul ăsta brutal partenera de viață, mama copiilor lui, ca să nu mai vorbim de copii care își agresează, părinții, da? Ei suferă, ei au niște traume, că vin din copilărie, că au o deviație, că au o problemă psihică, lucruri care trebuie rezolvate. Că de un psihoterapeut, că ajungem la un tratament psihiatric, că sunt acte de agresiune provocate pe fundul consumului de droguri. Da? Avem tot felul de cazuri. Astea trebuie tratate. Nu mă ajută că eu îi interzic lui să se mai căsătorească și ce, o să ajungă un violator în serie sau ce o să ajungă. Nu asta ne dorim noi.
Haideți să mai luăm două minute de pauză cu Alexandra Stan, care în 2013 a ales să își facă publice fotografiile după ce a fost bătută de managerul ei de la acea vreme. Deci Mr. Saxobeat, și apoi ne întoarcem pentru ultima parte a dialogului cu doamna Julia Crișan de la Anais.
Serviciul de noapte. Festivitate de premiere.
Dacă n-ar fi fost pandemia, ați fi fost în studio, distinsă doamnă, și ați fi oferit un cadou unui ascultător. Până la ajunge la dialogul nostru de final, doamna Alexandra Tara, vă rog mult să mai dați numerele de telefon pentru a-și nenota.
0736 380 879 sau 0733 948 296.
Cred că și-a notat doamna Tara. Acum vă mulțumesc mult de tot și celelalte ascultătoare care vor să ne sune. Avem o întrebare de la o doamnă, la o domnișoară, care vă întreabă ce părere aveți de unele femei care caută motiv de divorț pentru a rămâne cu apartamentul soțului.
Știți, confuzia asta nu au cus pe doamnă că face o confuzie gravă, pentru că am auzit judecători care spun... Am observat noi că anumite femei solicită ordin de protecție ca să-și creeze o situație mai favorabilă la divorț. Deci nu are niciun legătură una cu alta. Faptul că ai un ordin de protecție nu ți aduce niciun plus la divorț. Faptul că obții un divorț din culpa exclusivă a soțului nu ți aduce niciun avantaj la partaj.
Corect.
Partajul reprezintă o comunitate de bunuri care este reglementată în codul civil și urmărește, se pronunță într-o anumită situație în funcție de contribuția pe care au avut-o soții la dobândirea bunului și nu are nicio legătură nici cu faptul că s-a obținut un divorț din culpă, nici cu faptul că unuia dintre soții s-au încredințat copiii sau s-au stabilit domiciliile copiilor la minor, așa cum e reglementat pe noul cod civil. Deci nu are legătură. Nu are legătură, am mai auzit și eu n-am găsit nicăieri în legislația noastră, de când sunt eu avocat de 20 de ani, vreo reglementare care să dea dreptul sau să favorizeze un soț ca în urma unei căsătorii de 20 de ani sau 15 ani, deci nu dobândești un drept de proprietate dacă căsnicia a avut o anumită durată de timp.
Exact.
Deci nu are legătură partajul cu divorțul și nici cu ordinul de protecție. Sunt instrumente total diferite.
Mai este încă un subiect pe care vreau să-l ating pentru ultimele 2-3 minute. Copiii, doamne, sunt și ei victime ale violenței?
Copiii sunt victime. Copiii percep mult mai puternic agresiunile dintre părinți. Adică mai bine le tolerează pe cele exercitate asupra lor decât pe cele exercitate de un părinte asupra celuilalt părinte. Noi am avut foarte multe cazuri de copii care au asistat la acte de agresiune. Noi ne-a fost greu să obținem ordine de protecție pentru ei și atunci ne-am bucurat în 2018 când au intervenit modificări semnificative la legea violenței domestice și când copiii martori la violențe domestice au primit statutul de victime. Deci astăzi, ca să obținem un ordin de protecție pentru un copil, este suficient să facem dovada că a asistat la acte de agresiuni, nu trebuie să mergem cu un certificat medico-legal pentru el. Asta e un plus pentru noi. Și ca să închei tot cu un exemplu, că
cred că
mi-au trecut câteva sute de cazuri în toți anii ăștia prin fața ochilor, cazul unui copil... În 2013 a venit ianuarie, mi-aduc aminte, la noi, prima dată cu mama lui, am obținut ordin de protecție și atunci aveam ca voluntar o doamnă psiholog care își desfășura activitatea ca și angajat al unui spital de psihiatrie. A făcut câteva ședințe de consiliere cu acest copil și mi-a povestit că este șocată de trauma pe care acest copil a putut să o sufere de-a lungul vieții lui mici la acel moment. Între timp, copilul a devenit major, mama lui a beneficiat de 12 ordine de protecție, el a beneficiat de ordine de protecție cât timp a fost minor, iar acum 2 luni, el a depus mărturie împotriva tatălui lui într-un proces în care tatălui a fost condamnat la închisoare. Mă uitam la el și parcă m-a surprins că după atâția ani nu a putut să-și privească tatăl în ochi când a depus mărturie. Și ce m-a surprins și m-a surprins plăcut este că după toată trauma pe care el a trăit-o în copilărie, niciodată n-a ridicat mâna la părintele lui.
Impresionant final pentru emisiunea noastră distinsă, doamnă, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste două ore pe care le-am petrecut împreună. Să știți că vă mai aștept pentru că mai avem multe lucruri să
și spune. Eu mai am multe să vă povestesc. Mulțumesc pentru invitație.
Eu vă mulțumesc, noapte bună, mulțumesc mult de tot.
Noapte bună, la revedere.
Popas către vise.
Invitata nopții a fost doamna Giulia Crișan de la Asociația Anais. Nu trece dacă taci, e o deviză care e inspirată de femeile care au venit la noi. Ele au mărturisit că nu au vorbit de la prima palmă pentru că au sperat că trece. Violența nu trece. Pandemia a mărit gradul violenței, dar gradul de raportare nu a crescut. La miezul problemei a fost Oana Sandu, jurnalist la Decât, o revistă. Fiecare caz e impresionant, trebuie să ne impresioneze cât de aproape este violența împotriva femeilor de viața noastră. Îmi scriu foarte multe femei care să-mi ceară sfaturi și să le pun în legătură cu organizații care să le protejeze. Pentru mine, violența împotriva femeilor este o problemă națională. Paznicul farului, părintele Constantin Necula, toată boala noastră e o prezență mai devreme sau mai târziu în fața lui Dumnezeu. Pentru bucuria adusă copiilor din Argentina, îl iubesc pe Maradona, pentru că a învățat copiii să viseze. E unul dintre oamenii care a contat enorm pentru lume, iar lumea l-a înghițit cu viciile ei. Paradoxal, între cei mai fragili oameni ai pământului, Dumnezeu se găsește reprezentat. Dragi prieteni, luni vă întâlniți cu Maria Țoghină la serviciul de noapte. Despre patriotism, tradiții, valori și speranțe se va discuta într-o ediție specială a serviciului de noapte, Ziua Națională a României în vremea pandemiei de COVID-19. Invitați doi dintre membrii formației de muzică veche, Lupus Dacus, Andrei Mot, solist vocal, percuționist și președintele Asociației pentru Promovarea Istoriei și Artei Medievale, Lupus Dacus, și profesorul Marcel Sâpcu, multi-instrumentist. Vă întâlniți așadar cu Maria Țoghină. Noi ne vom întâlni săptămâna viitoare, prieteni, când ne propunem să discutăm despre persoanele cu dizabilitate. Serviciul de noapte mulțumește regiei tehnice pentru prestația de excepție. Antonia Ciulian și Rodica Dreve, să vă la mulțumesc mult de tot! Dumneavoastră, prieteni, pentru atenție, pentru fidelitate și pentru faptul că facem această emisiune în creierul nopții. Ne vom despărți cu Ștefan Bănică Junior. Legenda urbană spune o grămadă de lucruri pe care le putem crede sau nu. Mesajul însă pe care îl lansează cu această piesă este corect. Te iubesc, femeie. Sunt Alexandru Rusu, noapte bună, păstrați-vă starea de veche.
Nu știu ce a fost în capul meu atunci. Te-am luat de soață ca să nu mai plângi. N-aveai nici sestre cum era firesc. Cu toate astea te iubesc, femeie. Era bine totuși dacă aduceai și tu ceva. M-ai pus să scânt spre seară sub balcon, să învăț balade la acordeon. Vecinii tăi mă înjurau recesc. Cu toate astea te iubesc, femeie. Puteam să le zic și eu câteva
O vreau așa cum este ea. Sunt norocos că e a mea.
E, nu te umfla în pene, că n-am zis eu. Așa e textul. Ai vrea să avem vreo 4-5 copii, cu ce o să-i creștem numai tu o știi. Mă pui la treabă până obosesc, cu toate astea te iubesc, femeie.
Ce vrei? Am și eu timingul meu.
Tu vrei să prindem nunta de argint, pe mine măi aspaima, nu te mint. Un sfert de secol o să nebunesc, cu toate astea te iubesc, femeie. Doamne, 25 de ani, o vreau așa cum este ea. Sunt norocos că e a mea.
Ți-am spus, nu te mai ofla în pene, așa e cântecul.
Se întâmplă să-mi fie rău, ești lângă mine cu tot sufletul tău. Îmi dai curaj, mă ajut să reușesc, și uite de asta te iubesc.